komentar tedna.
Pozdravljeni. Beseda generacija ima lahko različen pomen. V teh dneh smo se veselili prvega vstopa ene generacije prvošolcev v šolske prostore ter v prostore, kjer jih bo v šoli vere vzgajala Božja beseda. Spet drugi bodo prvič prestopili prag srednjih šol in fakultet. Vsem tem gotovo želim mnogih blagoslovov, ki naj jih spremljajo skozi vsa leta učenja in izobraževanja. Generacija, to smo lahko vsi, ki živimo, recimo nekoliko bolj na široko, da nas zajamemo čim več, med 20. in 21. stoletjem. Generacija ima lahko tudi bolj žalostne usode. Koliko dobrih generacij so odnesle vojne in povojne? Samo hvalo Bogu lahko rečemo, da tista generacija, ki sem jo omenil kot prvo, ni doživela vsega, kar so doživeli naši starši in stari starši. No, konec koncev je tudi osamosvojitev bila najprej kalvarija in šele na to ustajenje neke generacije. Zaključimo lahko čisto preprosto. Vsaka generacija bo morala prebresti križe in težave, da se bo lahko zavedla vsega žegna, ki ga bo prejela v svojem času. Vsega tega, torej, kot smo rekli, v tem začetku septembra želimo malim in malo večjim malčkom v generaciji. Generacijo pa lahko postavimo tudi v dvojino ali množino. Rekli boste, kako čuden občutek za slovenski jezik, saj skoraj vse samostalnike lahko postavimo v množino in jim spremenimo obliko, torej generaciji ali generacije. Ob tem nenavadnem množenju, ki je bolj za hec kot za res, se lahko vprašamo, koliko sreče lahko skupaj izoblikujeta dve generaciji ali celo več generacij. Da postavimo tole razmišljanje malo bolj na realna tla in z jasnimi postavkami, preidimo k bistvu. Ali lahko več generacij biva pod isto streho? Vsi poznamo pravljice, ki so nam jih pripovedovali predniki. Kako je stara mama prišla iz sobe, ko se je na mizi ravno hladila večerja in se je razveselila z besedami: "Oh, ravno prav sem prišla." Pa se tam nekje iz kota oglasi najmlajši: "Še za nas bo premalo." Pa tista o starem stricu, ki je imel pri družini izgovorjen kot in je bil nekakšen patriarh, ki se nikoli ne upokoji ter vsem ob pravem in nepravem času natrosi svoje modrosti. In pa ona o družinici enega očeta in dveh mater skupino, ne skupinico, 22 otrok, ki sta jim bili varuški kar najstarejši hčeri, pravzaprav sestri, kateri so mlajši nadevali ime teti. Vse to je bilo res. Z izjemo ali dvema so generacije med seboj živele v sožitju. To radi ponavljamo. Generacije, ki so pod isto streho živele celo več stoletij v majhni izbi, kjer je bilo dovolj prostora za kopico otrok, za konjsko posteljo, zaprto ali odprto ognjišče in majhno ali večjo množico tet in stricev vseh mogočih generacij. Tako, preteklost smo objavili, pojdimo še k prihodnosti. Naša generacija najraje živi kar sama. Da bi bili dve generaciji skupaj, skoraj da poznamo samo še iz zaprašenih zgodovinskih učbenikov. Obstaja samo še ena možnost take arhaične oblike bivanja, namreč, da srednjeletni sin ali hčerka z dokaj dolgim stažem že v službi še vedno živi pri mami ali očetu, ki zanjo skrbita. S tako družino se lahko pohvali kar nekaj članov naše generacije. Sicer pa smo najraje sami. Revne bajterske izbe smo torej predelali v visoke in prostorne hiše z nemogočo barvo fasade, na katero se celo sami težko navadimo. Del družine je samo še ostarela gospa, ki sem in tja prihaja počistiti te megalomanske prostore, saj jih sami težko vzdržujemo v pravem redu. Če kdo izmed širše ali, bog ne daj, ožje žlahte želi vstopiti v naš intimni prostor, smo že napeti in živčni, da potrebujemo na svet strokovnjakov. Sem in tja težave še potožimo velikemu duhovniku preko svojega neurednega služabnika, ki tiči v spovednici. Sicer se pa veliko raje zatečemo k modernim duhovnikom, ki preženejo misel na odvečno prvo ali tretjo generacijo z jogami, vajami, vzhodnim ali zahodnim sproščanjem. Vse tole, kar sem vam sedaj natrosil, je bilo morda spet slišati bolj za hec, kakor pa realno življenje, vendar je žal kar res. Generacije so se toliko spremenile, da skoraj ne zmorejo več bivati skupaj. Zato ni ne časa, ne volje, ne kakšnega pretiranega zanimanja. Vendar, da malo zagovarjam našo generacijo, moram reči bogokletne besede, da tako pač je. Tistih časov, po katerih se marsikomu kolca, mnogi pa jih celo preklinjajo, enostavno ni več. Tistih Prežihovih, Kosmačevih in podobnih skupnih generacij ni in se v taki obliki zaenkrat ne bodo vrnile. Živimo pač v drugem svetu. Zato je potrebno ustvarjati sožitje med generacijami bolj na pločnikih, srečanjih, piknikih, babičnih varstvih otrok in drugih priložnostnih sobivanjih. Živeti starejšo generacijo, mlajšo, če vzamemo drugi pol, je vedno težka naloga. Pa po mojem skromnem mnenju niti ni bilo drugače z našimi dedki in babicami. Da se pa preživeti, vsekakor. Samo pač na drugačen način, kakor se je to počelo pod eno streho pred stoletjem in več. Nujnost sobivanja in to zglednega sobivanja pa je potrebna, ker je to del vzgoje tudi teh nadebudnežev, o katerih smo govorili v začetku. Mladim dostikrat v pripravi na zakon priporočam, naj si gradijo majhno stanovanje, otroke pa kot ptice poženejo v svet takoj, ko je za to čas. Prej jih morajo naučiti, kaj pomeni spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. Prej, potem bo možno sobivanje, pod isto streho ali pa pod dvema medkrajevnima ali mednarodnima strehama, to na vse zadnje niti ni tako pomembno. Nujnost sobivanja je potrebna, kot poroštvo za naprej. Zaradi otrok naših letošnjih prvošolcev, ki se bodo soočali z istimi težavami druženja in življenja več generacij in jih bodo zaradi svojega dobrega morali premagovati in reševati. Gotovo pa se bodo tudi oni smejali težavam, s katerimi smo se srečevali v tej generaciji. Skratka, v tem duhu zaželimo vsem, ki smo jih začenši s septembrom začeli vzgajati, pa tudi nam vsem iskrenega odnosa in iskanja najboljših rešitev, ko živimo skupaj in skupaj ustvarjamo boljši svet.
Komentar tedna.